Qarang bu yulduzlar, uchcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar.
Qarang bu yulduzlar, uchcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar.
Da yo'l faqat omad ko'rinmas, sharaf bu hobbi, ko'pam urinma, juda ko'p pul kerak, noldan qurilmas, ishingga borib ke yo'ldan burilma, uxlab olish kerak ishdan keyin, jekslarni bosaman g'ishdan keyin, necha yildirki tanish yangi yil, yolg'iz nishonlayman ishdan keyin, necha marta o'zgardi kasbim lekin o'zgarmadi hobbi, qanaqa ish bo'lsa ham keyin naushniklarda o'chgani yo'bi, necha marta charchadim lekin ortga qaytib qabul qilmadim doping, amallab chiqdim qishki yo'ldan shu bilan qaytib kirganim yo'q keyin, oyoqlardan sovuq qotardi lekin yulduzlarga bir qadam sabr qilsang 41 kelardi deb to'r yilim o'tdi 40da bitta narsa bo'ldi umar kecha shuni topdi va turqidi boshqa tilda aytdi shartda o'zbeklarim o'zini yurtida boshlaganda yosh bola edim endi bugun uyimda tutadi qizim sen o'ylaysan meni omadim keldi bu 10 yildan ko'proq tuzilgan tizim bir kun nomim topadi ma'no qatorlarim qoqadi qanotdek boshqalarni so'ramagin vaqtda zo'rqa ishondim o'zimga o'zim
qarang bu yulduzlar javob